Bókmenntaklúbbur Blindrafélagsins hittist alltaf fyrsta og þriðjudag í mánuði en hann tók frí 3. janúar síðastliðinn og fyrsti fundur bókmenntaklúbbsins verður þriðjudaginn 17. janúar næstkomandi klukkan 16 að Hamrahlíð 17 og þar verður rætt bókina Elsku drauma mín eftir þær Vigdísi Grímsdóttur og Sigríði Halldórsdóttur.